Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausītoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars 3. Jūlijā darba vizītī Kurzemī ar pašvaldību postojumu apspriest reģiona attīstībai būtiskos jautājumus. Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdī, kas notiks Engurī, uzmanības centrā būs teritorijas attīstības plānošanas pilnveidošana un administratīvo slūga mazinošana pašvaldībām. Vizīti ministres soks Bērsciemā, kur ar bīdrēbu Mozjūras zvejnieki porunos pīkrastis pieejamību un ilgspējīgu pīkrastis cīmatu attīstību. Akcijas sabiedrība sadaļas teiklis no juļa uzsoks regulāru gaisa vodu elektroliņēju apsakošanas sezonu. Elektroteikla novērtēšanai šogad tiks izmantoti droni un helikopteri. Šos modernos datu īgjošanas tehnoloģijas ļaus īgjot precīzu informāciju par infrastruktūras tehnisko stovūkli un saulēcīgi plānot nepieciešamos uzturēšanas darbus. Droni tiks izmantoti ne tikai plānveida elektroliņēju porbaudes noteiktos maršrutos, bet arī elektroteikla apsekošanā pēc vātram vai citiem dobas apstokļu izraisētiem teikla bojojumiem. Tas ļauj otrok identificēt bojojumu vītas un attīcēgi otrok atjaunot elektroapgodi klientim. Iemot vārā pieaugošo sabiedrības interesi un nepieciešamību skaidri nodaļāt infrastruktūras uzturēšanas darbus no cita veida dronu aktivitātam, sadaļas teiklas vierš uzmanību un pievērš sabiedrības informēšanai, jo viena no būtiskokajām pazēmjām apsekošanas laikā droni porzavītojās tikai elektrolīniju trasos un tū aizsarg jūslos, un pilots vienmēr atcerodās redzamības attolumā no drona. Daugavpiļas komunālo saimniecības porvalde noslēgusi šogad plānotu kopu digitalizācijas darbu pūsmu, pabeidzot grīvas kopsātas labos pusis un vecu garnizona kopu digitalizāciju. Projekta īstenošana padara kopsātu porvaldēbu ārtoku un pieejamēgu. Digitalizācijas darbu ītvaros tika apsekota 5,8 hektāru plašo grīvas kopsātas labos puses teritorija un 7,65 hektārus plašī vacī garnizona kopī. Kopējos darbu izmaksas sastodāja 16 480 eiro. Pazateicoties digitalizācijai iedzīvotāji varās ārtai meklēt tivinīku apbedējumu vītas tīšsaistī, apskatēt kopsātu interaktīvos kartes un porbaudēt un nepieciešamības gadījumā arī aktualizēt informāciju par kopavītumu. Plašs pošlaik vītnīt cemetī.lv pieejama informācija jau par vairāk nekai 83 tūkstošam apbedījumu vītom Daugavpiļī.
Laika ziņas.
Dīnā dabas uzaizklos mokūņi un vien vītom tī brēžam skaidrosīs, te jo visā valstī mokūņi ņasis arī eislēcēgu ļeitu un vītom pārkjuņa nagaisu. Valsts austrumos pūs slāns dīnvada puses viejas, bet rītumos slāns liedz mārans dīnvada rītumu dīnvadu viejas, un gaisa temperatūra šodien plus 17 plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.